Divadlo pod Palmovkou uvádí čtení z románu Jacka Pomorského Pražské svátky radosti.
Kapitola 7. Libeňský harlekín. Na libeňského Fausta bylo ještě brzy, ale naproti divadlu pod Palmovkou pracovalo na plné otáčky sanatorium hořkých piv. Zvalo ho dovnitř, do přízemí. Do přízemí ovšem zvýšeného. Zvýšeného natolik, že schůdky do sanatoria byly příliš vysoké pro jakéhosi libeňského staříka, který se sotva zvládl sesunout z invalidního vozíku a usadit se u stolu na zahrádce pod širým nebem, pod jabluňkou, na čerstvém vzduchu.
Odkud jsi?
Zeptal se. Lekl se, že to je další pražský rybář, který hází sítě na zbloudilé turisty a chce jim vyprávět baladu o kolobřeském lovu na tresky. Už byl skoro čas oběda, ale on zatím ještě nerozhýbal studené vlnobití ve sklenici. Chtěl si v klidu posedět na lavici v dubnovém slunci, vyhřívat se, potěšit se dubnovými mraky a pohledem na dubnovou jabluňku. Jenže starý pražský rybář ze sanatoria hořkých piv se nenechal odbít.
Víš, já ho pamatuju. Pamatuju toho, co jsem za ním přijel. Byl jsem pikolíkem u Vaništu, když tahal dekorace do synagogy. Víš, tam. Lidi ho měli za podivína, ale jemu se to líbilo. Kostým z neuznaného spisovatele, který buší do toho svého perkea, řve jak na lesy a tahá se s malíři a básníky, mu docela seděl. Chodíval se čbánkem na roh pro čerstvé točené. Jednou vyšel ze skladu kostýmu, převlečený za harlekína ve stylu Marse a Marceau, a vyrazil si po Libni. Jenom růž na tváře si nedal. Neměl taková ta oranžová kolečka na bílém podkladu. Utíkali jsme za ním a on kráčel městečkem. Kráčel Libní tím naším cikánským předměstím, potřásal zvonečkem a svolával nás, děti, abychom za ním šli. A my jsme za ním šli až k železničnímu přejezdu. Však víš, že on byl starý železničář a pořád se rád díval, jak projíždějí vlaky, což signalizoval zvonečkem. A to se pak otočil k nám a tiše, skoro šeptem, nesměle jako přednosta dávno zrušené stanice oznámil. Vzpomínám si na svou první nepovedenou sebevraždu, na svou první koupel v krvi. Tu sebevražednou koupel v oparu mladické přecitlivělosti, když jsem trpěl a stal se prvním československým mladým Wertherem. Když jsem ještě neuměl žít, když jsem si netroufal prolévat s děvčaty jejich panenskou krev, když jsem nechtěl děvčatům působit bolest, když jsem se bál, že jim ublížím, a ona říkala, že jsem harlekín se zvadlou květinou v ruce a smála se mi a chtěla ode mne, abych je konečně zbavil břemene panenství, protože jsem nesměl úplně, ale úplně zbytečně. Zbytečně tak dlouho odříkávám básně a koukám na měsíc, místo toho, abych je po krátkém romantickém úvodu chytil za ruku. Rozepnul jim šaty a strhl z nich kolek příliš dlouhé nevinnosti. Udělal z nich skutečné ženy, takové, které cítí rozkoš, cítí bolest, ale především cítí, že žijí a mohou štěstí brát i dávat. A taky dávat život. A potom se od svých mužů pomalu odsouvat ke svým dětem, protože naše děti vždycky patří matkám. Zatímco otcové, ty přezrálé děti si musí sami poradit s odmítnutím, se samotou, se zálety, svými i manželčinými. Osamělí muži, které manželky podvedly s jejich dětmi, které vlastně jejich nejsou. A víš, co mi řekl? Ty to vědět nemůžeš, ale přines mi kozla a sobě Plzeň a já ti potom, Varšaváčku, prodám něco, co neznáš. Pivní vyprávění ze sanatoria hořkých piv. Životní moudrost, ryzí zlatou českou pravdu ti povím.
Odbyla 13. Skleněné fasády libeňského Mordoru, uvedené do provozu pro světový festival scénografie a kostýmů, odrážely slunce, odrážely život a a promítaly se ve zkresleném technikoloru na fasády sídel globálních korporací. Ale i to byl pořád život. Bagr si dával přestávku od hučení motoru pod dubnovou višničkou a všechno bylo takové dubnově první, jarně nezralé. Celý ten předměstský čurbes, celé to libeňské stvoření nového světa, ten komorní, netísnivý Mordor s pouhými několika kancelářskými věžáky. I ta kontrola z Paříže, i ta německá výprava, která po Libni hledala instalaci o českém folklóru, i ta stezka, kterou šly na metro dvě začínající pražské podnikatelky, i ta alternativní dívka, která už měla zpoždění, ale přece jenom to chtěla stihnout do centra včas, ačkoliv sama sebou spochybňovala dnešní svět i dnešní život. A nad tím vším plulo sanatorium hořkých piv, Kozel a Plzeň a možná i další piva.
Řekl mi, že jeviště nemá rád, že sice v divadle pracoval, ale unavovalo ho to. Jeho jevištěm byly hospody. Ty ostatně taky. Vida, už jsem tě zaujal. Vejdeš do hospody a usadíš se na židli jako někde v lóži. Koupíš si pivní vstupenku a sleduješ, jak se lidi radují, jak se baví a máš z toho zábavu lepší než na tom jevišti. On to měl stejně a v divadle mu bylo trapně. Chodil tam jen pracovně s alibi modrého úboru divadelního technika, protože jeviště se mu zhnusilo v dětství, když si ho matka vysnila v roli Dona Juana. Jenže on se v té roli červenal, potil, umíral strachy a opakoval, že by byl radši romantický harlekín. Podívej se na mě, říkal nám. On, dospělý chlap, který zároveň toužil nikdy nedospět. Stojím tu před vámi na železničním přejezdu jako absurdní romantický milenec. Ruka se mi třese, zvoneček zvoní, protože já, než abych hrál Dona Juana na noční směně, utíkám před holkama, které mají zrovna službu a radši sleduju přízračné vlaky. Mám to radši, než hrát Dona Juana, jak mi radila moje krásná matka, která hrála krásné ženy v ochotnickém divadle v Nymburku tak dobře, že pro mě přestávala být matkou a stávala se ženou krásnou tak, že jsem byl nervózní a styděl se. Po tomhle vyznání se Hrabal silně červenal a před našima očima se stával bezmála sirotkem, proč jsme na něj přestali sprostě pokřikovat. Ale nemysli si, že nám to vydrželo dlouho. Sneslo se krupobití kamenů. Rozdej si to s nima, křičeli jsme, vylízej je! A po Harlekínově tváři stékaly červené slzy, velké jako puntíky jeho kostýmu. Jako by se náš libeňský Werther teprve teď dozvěděl, že podstatou lásky je animální vášeň bez zábran. Pro následování milované osoby, to, že milované bytosti způsobujeme bolest, bez níž nebude nic, bez níž se nikdo a nic nenarodí. Bolest bude opakovaná, vzájemné odpuštění vzácné, a nebo vůbec nebude, až se nakonec někdo ukáže jako slabší a tak velkou lásku nevydrží. A pak bude po všem.
Libeňský stařec dopil pivo a on vyrazil dál.
Automat svět za rokytkou,
volal za ním stařec.
Víš, kde je automat svět? Víš, kdo byl libeňský Noé? Jdi s tamtou holkou, ona hraje v divadle pod Palmovkou. Ona ti to všechno poví.
Jmenovala se Tereza. Vyrazili na procházku hrát pár na procházce. Hráli nejistotu. Hráli, že nevědí, jestli už jsou pár. Jdou, ale nevědí kam. Nevědí, co se za chvíli stane, co si za chvíli řeknou. Nebo vyznají. Jakoby to mezi ženou a mužem bylo odvěké tajemství. Vedle Terezy šla asistentka režie a natáčela video na telefon. Záznam téhle zkušební procházky se pak stal kostrou scény, která pořád scházela v závěrečném představení Světového festivalu scénografie a kostýmů v inscenaci polského režiséra, který tehdy nemohl pracovat ve své vlasti. Terezina první replika pro video zněla takhle.
Svět je jednoduchý, víš? Buď a nebo. Ale on rád věci komplikuje. Silvestr. Pivo, víno, vzduchem letaly špunty ze šampaňského. Chápeš, měli jsme toho plnou hlavu. palmovka na plný pecky. Milujeme se. Hladí mi prsa, líbá. Líbá dobře, vždycky jsem si to myslela. Ženy na tohle mají nos. Jeho ruka putuje níž, těším se, jako bych byla ještě pana. Těším se, že mě osvobodí ze samoty, od pečetí, rozbalí. Cítím, že konečně nebudu sama. Že možná, když to vyjde, budeme mít děti a je velká šance, že to vyjde, protože jeho ruka po mně právě putuje dolů a já ji nezastavuju. Jenom mlčky držím palce. Tehdy se zastavil. Jsem nahá, horká, voní hořké mandle. Čekám na něj a on odchází. Cítím se beznadějně osamělá, odkopnutá, nechtěná a tak opilá, že se nemůžu ani rozplakat. Nemůžu zakňučet jako fena. Při životě mě udržuje jen alkohol. Ten mě drží jako v narkóze. Ale nemůžu nic říct. Ani křičet o pomoc. Místo mluvení jen blekotám. Něco mi uvízlo v hrdle, jako by mě chtěl tím svým odchodem beze slova udusit. Sešli jsme se ráno. Pozval mě na procházku tady kolem Rokytky. Jdeme k zámečku, k libeňskému svatebnímu zámečku. Mlčí a nakonec zamumlá, jak rád sem chodí na svatby. Jak ráno vyleze ze své hráze věčnosti se svými kumpány opilci, malíři, básníky a filozofy. Jak se jim pletou nohy, jak se vesele potácejí na ty cizí obřady. Jak rád je ozvláštňuje svojí skromnou osobou, jak chytají zrnka rýže létající nad hlavami novomanželů, jak nad tím párem osvobozují hejna ptáků a když ti mladí ještě nemají svůj vlastní byt, zve je na hráz věčnosti a uspořádá jim veselku u sebe doma. A vrací se mi naděje, že tam pozve i mě, že mě požádá o ruku, že konečně budu nevěsta a po svatbě se doma stanu matkou jeho dětí, že mu zařídím život i byt, že se ukáže, že já jsem ta jediná, která mu udělá život jiný, lepší, že se díky mně z nešťastného libeňského Vertra, z nešťastného libeňského Harlekína stane šťastný, vyzrálý muž. Nebude už tolik vysedávat v hospodě a pít tolik piva. A nebude muset tolik mluvit, říkat tolik zbytečných nesrozumitelných věcí, protože vedle mě pochopí, že život je jednodušší než spousta slov. Je jednoduchý jako mlčení ve dvou. Ale jenom jdeme. Já, vyčkávající, uzavřená, mlčenlivá, chladná. On se taky uzavírá. Mlčí. A když znovu promluví, když se mi vrátí naděje, nechápu, o co mu jde. Říká ano, ale zní to jako ne. Z bílé se stává černá, slova mu odumírají na rtech. Červená se až ke kořínkům vlasu. Po čele mu stéká krvavý pot. Mlčí. A když znovu promluví, vypráví mi o nějakém nymburském pivovaru, jak jezdil s otčímem po hospodách, jak krásná byla jeho maminka, krásná na jevišti i v životě, a jak sněla o tom, že bude hrát Dona Juana. Jenže on není dobrý Don Juan. Role romantického Harlekína mu sedí líp. Což já jakožto herečka z divadla pod Palmovkou přece dobře vím. Přece to svým ženským tělem dobře vidím a cítím. A já nechci, aby mě jenom dojímal hraním své nové verze utrpení mladého Vertra, protože žádná mladá žena přece nechce mít za manžela trpícího mladého Vertra, i kdyby to byla nejnovější verze toho jeho utrpení. Hraju tedy perfektně zahrané herecké mlčení. Hraju mlčení ženy, kterou zklamal muž, která čeká na něco pořádného, na něco, co by udělal a řekl opravdový muž, protože už má dost těch jeho romantických nesmyslů. Má dost téhle libeňské harlekinády. Chci jenom pravdu. Opravdový život. Protože můj čas běží a každá herečka, každý herec chce nakonec natáhnoucích se zkouškách slyšet od režiséra něco pořádného, tedy to, jaké má s herečkou úmysly. A nechce, aby režisér místo odpovědi na důležité otázky vytáhl z kapsy mobilní telefon a na další otázku ohledně toho, co hrajeme, pouštěl na telefonu melodii Harlekinových milionů, která nikomu nic neříká. Chci vědět, kdo, co, kde, kdy a proč je se mnou na jevišti. Chci pravdu, nesluneční měsíc, Tatranskou Lomnici v Praze, Brno v Olomouci. Každá herečka chce dříve nebo později vědět, co hraje. Dokonce i když to druzí nevědí. chce hrát se sebejistým performerem. A když dojde na milostnou scénu, chce, aby ji konečně objal, přitiskl k sobě a políbil, aby se už dál necítila sama a ztracena. Jenže můj libeňský harlekín mlčel dál. A psal takovéhle dopisy. Pamatuješ si, jak jsme se pevně drželi za ruce? Jak se moje dětská ruka propletla s tvou rukou? Teď sedím v kostele svaté Anastázie ve Veroně. Jsem unavený. Co pak nevidíš, že se před tebou už měsíce svíjím jako nějaký jedovatý plas? Nemůžu bez tebe žít, ale nemůžu žít ani s tebou. Naproti vidím mramorového trpaslíka v životní velikosti, který se šťastným výrazem v obličeji podpírá svým hrbem kropenku, ale sám zůstává uvězněný v sobě. Nemám žádné plány, žádné vyhlídky. Neumím vykročit do budoucnosti. Chápeš, že v manželství se rozplynu? Svazky s lidmi je mi dáno jenom ochutnávat, ne prožívat. Při pohledu na mladé páry pod Juliiným balkónem jsem zděšeně utekl. Jsem jako zvíře, jemuž nikdo, ani já sám, nemůže pomoct. Ani pobídkou, ani přemlouváním. Tak zamotaný v tom jsem. Vrhnout se do budoucnosti, skutálet se do ní, zřítit se do ní. Jenom takhle to dokážu. A vůbec nejlíp umím ležet a nevstávat. Když je mi dobře, jsem zcela naplněný současností. Když je mi špatně, už teď současnost proklínám. A co teprve budoucnost? To, že ten dnešní člověk, jímž jsem, je ve všem jiný a přesto je k tobě připoutaný ještě pevněji než předtím a ty jsi zase připoutaná k němu, by nás mělo odpuzovat ještě víc. Proto se musíme rozejít. Napíšu znovu, ale kolik jen pochybností o téhle škrábanici mám. Jsem v podstatě neschopný ignorant, který se asi hodí jenom k tomu, aby hlídal v psí boudě. Vyskočil, když mu přinesou žrádlo a zase zalezl, když ho sežere. Pitomec. Opsal to všechno skoro doslova z deníku France Kafky a vzlikal nad tím, jako by to napsal sám. Němně upíral pohled do země, potil se, rudnul. A já už jsem se mu nechtěla líbit, protože mu na mě nestačily síly. Víš, s kým jsem teď? Jenom, pardon, hraju manželku nebo milenku?
No, Janek se ještě nerozhodl. Prosí, aby si natočila obě varianty. Režisérovou milenku i manželku. Potom si vybere. Akce.
Stala jsem se milenkou režiséra, který ví, jaké role chci hrát. Že si chci být jistá s sebou i jím. Chci se cítit nepřístupná, ale zároveň dosažitelná. Obyčejná i krásná. Jednoduchá i komplikovaná.
Stop! Super! Máme to. A teď verzi s manželkou. Akce.
Stala jsem se nejdřív milenkou a pak manželkou režiséra, který kvůli mně opustil rodinu, odešel od manželky a ví, jakou chci hrát v jeho životě roli. Že si chci být jistá sebou i jím. Chci se cítit nepřístupná, ale zároveň dosažitelná. Obyčejná i krásná. Jednoduchá i komplikovaná.
Stop. Máme to.
Nevím, jestli to bylo dobré. Pořád to zkoušíme. Ale přijď v sobotu večer na Fausta. Hraju se skvělým hercem. Neváha, jde do toho naplno. Jednou nebe, jednou peklo, ale Markétka ví, že žije.
Rokytka ze sanatoria hořkých piv tekla pomalu, ale nakonec ho dovedla před činžák, mezi jehož dvěma křídly se nad terasou tyčil zrezivělý globus automatu svět.
Ještě si vzpomínám na 30. léta, kdy si bohatý libenský statkář jménem Svět vzal do hlavy, že jeho příjmení není náhoda, ale jasné znamení od Boha, aby stvořil vlastní libenský svět. Peněz měl dost, ale ještě si půjčil, aby postavil moderní dům, ve kterém měly být obchody, bar, restaurace, knihovna, kinematograf a luxusní byty. Stavba připomínala Noémovu archu, protože sklepy, v nichž mělo sídlit kino, omýval podzemní prout Rokytky. Pan Svět cítil nebezpečí, ale nevzdal se. Poradil se s nejchytřejšími holandskými inženýry, kteří mu doporučili, aby dům postavil do velké olověné vany zakopané pod zemí jako veliká ponorka. Nikoli bez píchy si k prvnímu promítání vybral film Noé, potopa, Bůh. Přišli davy. Děti, zamilované páry, znudění manželé. Takovou synergii mezi životem a plátnem dávno nikdo neviděl. Na plátně se lila voda, spod plátna vytékal bystrý tok Rokytky. A když voda přetekla přes olověnou vanu a stoupla na úroveň dolních křesel, nejzapálenější milovníci kinematografie si povylezli výš. Chtěli se zachránit před potopou, ale zároveň nepromeškat konec filmu Noé, potopa, Bůh. Nebylo jim však dáno vytrvat do okamžiku, kdy se obnovil smír, protože zatímco filmový Noé a jeho zvířata vystupovali suchou nohou na pevninu nahoře Ararat, ve sklepě kina Svět už byl mokrý dokonce i strop. A když všichni z potápějící se olověné lodi utekli, pan Svět vytáhl z kapsy malou pistolku a zatímco Noé na plátně, Noé z amerického velkofilmu, děkoval pánu bohu za záchranu, střelil se přímo do úst. Projektor usilovně rachotil a na černobílé záběry chlístala olejnatá statkářská krev pana Světa a její pramínky se mísily s vodou z Rokytky. Libinský Noé viděl svůj první barevný film v životě. První a zároveň poslední. Když vodu z kina Svět vypumpovali, očím statečných hasičů se ukázala promodralá postava pana Světa, zakrytá promítacím plátnem.
Krásný výhled hodný největších kinosálů, odpověděl. V zelené budce naproti automatu Svět se opalovaly tři libeňské dámy nebo snad tři libeňské čarodějky a s údivem se dívali střídavě na něj a na prkny zatlučený dům se zrezivělou planetou. Pohled, který se jim okoukal a znudil jako celá stará Praha, jako celý Hrabal, konečně někoho zajímal. Jestli pak víš, řekla mu jedna ta, ani dáma, ani čarodějka, a to ti tady v Libni nikdo nepovíba ani nezaspívá, že náš pan Svět se pokládal za toho nejlépe organizovaného člověka na světě. Že si natolik cenil pořádných a hmatatelných věcí, že si vybíral vždycky tu nejtěžší váhu, olověnou. Tak co, ty náš milý Varšaváčku, dáš si utopence? A ukázala na sklenici. Na dně octového nálevu ležely papričky a buřty, a nad nimi se tajemně vznášel stroužek česneku.
Z románu Jacka Pomorského Pražské svátky radosti četli Martin Hruška, Martin Němec, Tereza Dočkalová, Gabriela Farr a Ladislav Stýblo. Překlad Anna Plasová. Zvuk Přemysl Ondra. Dramaturgie Ladislav Stýblo.